Болоду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын жекшембидеги кечки уктурууларын бүгүн мен Кундуз Кызылжарова алып барам. Программабыздын мазмуну. Тезжет компаниясынын каттамдары убактылуу токтотулуп, анын 160 ашык жүргүнчүсү Манас аэропортунда таңдан бери отурганын айтууда.
Рейс болбойт, баргыла дагы билет алган жериңерден акчаңарды азыраак кылып алып койгула деп халатына отношение кылып койду да.
Абакка кесилген журналисттерди колдоо максатында чындыгы үчүн 6 жыл публикациялар марафону башталды.
Эч качан кылмыш эмес. Журналистика бул коомдо болуп аткан мыйзамсыз иштерди, мамлекеттин акчасын урдоону ачып көрсөтө турган курал экенин көрсөткөнгө аракет кылабыз да.
Молдовада президенттик шайлоо жана Европа биримдигине мүчөлүк зарылбы же жокпу деген маселе боюнча референдум өтүп жатат. Ал арада Ошто 2 жыл катарынан мугалимдердин сынактарында батир утуп алган Элгиз Шамурзаев али күнчө байгесин ала албай жатканын айтып чыкты.
Жашоодо 2 бөлмөнү жеңип алганым менен өзүм учурда ушул батирде турам.
Ошондой эле кабарлардан айтып беребиз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз. Күн ичинде болгон окуялардан Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ жана Европа биримдикте террордук деп жарыяланган Хамас тобунун лидери Яхья Синвардын сүйүгү Газада барынта да кармалып турган израилдик туткундарга айырбашталышы ыктымал. Бул тууралуу CNN телеканалы Израилдеги булактарына шилтеме кылып жазды. Басылманын булактары барынтада кармалып тургандарды бошотуу Хамас үчүн лидеринин сүйүгүн алууга жалгыз мүмкүнчүлүгү болушу ыктымалдыгын айтышкан. Израиль бир жылдан ашык убакыттан бери барынтада жаткан жарандарын бошотуунун жолдорун караштырып жатканы айтылды. Хамас радикал тобунун лидери Яхья Синвар өлтүрүлгөнү тууралуу Израиль 17 октябрда билдирген. Эртеси маалыматты Хамас ырастаган. Израилдик соттук медицина борбору Синвар 16 октябрда башына ок жеп өлгөнүн билдирген. Израиль Синварды Хамас менен азыркы согуштун тутанышына түрткү болгон бир жыл мурдагы кандуу кол салуунун уюштуруучусу деп эсептеп келет. 20 октябрда Молдовада президенттик шайлоо жана Евробиримдикке кошулуу боюнча референдум өтүп жатат. Молдованын Евробиримдикке кирүүсү үчүн өлкөнүн конституциясына өзгөртүүлөр киргизилиши керек. Ал эми президенттик кызматка 11 талапкер ат салышууда. Арасында азыркы президент Майя Санду дагы бар. Азырынча экинчи айлампага чыгыш ыктымалдыгы айтылган талапкерлердин арасында мурдагы баш прокурор Александр Стояноглунун аты айтылууда. Шайлоого катышуудан баш тарткан оппозициялык социалисттер партиясынын лидери Молдованын экс президенти Игорь Дадон өзүнүн тарапташтарын Стояноглуга үчүн добуш берүүгө чакырган. Стояноглу дагы Дадон сыяктуу эле бир катар кылмыш иштери боюнча тергөөдө, айрым иштер боюнча соттук териштирүүдө жүрөт. Добуш берүү тилкелери Молдовадан тышкары аймактарда 37 чет өлкөлөрдөгү элчиликтерде, дипломаттык өкүлдүктөрдө дагы иштеп жатат. Азаттык радиосунун Молдован кызматы кабарлагандай, Орочада жашаган молдовандар шайлоодо добуш берүү үчүн эртең менен тең тарта кезекке чогулушкан. Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнөн Орусияга ташылчу товарларга маркалоо киргизилет. Европа экономикалык комиссия кеңешинин Москва шаарында өткөн кезектеги жыйынында биримдик алкагында ташылган бир катар товарларды маркалоо маселеси көтөрүлдү. Жыйынга Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев да катышкан. Анда Орусиянын аймагында маркалоого алынчу жеңил өнөржай товарларынын түрүн көбөйтүү чечими кабыл алынган. Ага ылайык балдардын кийимдери, сууга сүзгөндө кийүүчү кийимдер, галстуктар, аялдар жана балдардын эч кийимдери, баш кийимдери милдеттүү маркалоого жатат. Маркаланбаган товарлар 25-жылдын 1-мартынан тарта сатыктан алынат, деп билдирди өкмөттүн маалымат кызматы. Ага ылайык Адылбек Касымалиев Орусия тараптан биримдикке мүчөлүкөлөрдүн экспортчуларына маркалоо коду чектөөсүз берилиши зарылдыгын эскертти. Ошондой эле маселени эки тараптуу чечүүнү сунуштады. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке 2015-жылдан тарта толук кандуу мүчө. Тезжет компаниясынын каттамдары убактылуу токтотулганы айтылды. 20 октябрда Тезжет аба компаниясынын Бишкек Баткен, Бишкек Жалабат жана Бишкек Ош багытындагы баардык каттамдары аткарылбасын өзүнүн компаниянын өкүлү катары тааныштырган жаран бүгүн Манас аэропортунда жүргүнчүлөргө билдирген. Ал буга учактардын техникалык мүчөлүштүгү себеп болгонун билдирип, билеттердин акчасын аны сатып алган компаниялар аркылуу кайтарып алууга болорун билдирген. Ушул тапта Бишкектин четиндеги Манас силерлик аэропортунда Бишкек Баткен, Бишкек Жалабат жана Бишкек Ош багытында каттамын күтүп турган 100 ашуун адам бар экенин жүргүнчүлөрдүн бири ошол мезгилде азаттыкка билдирген болчу. Эфирге аз калган учурда тезет компаниясы сабак каттамдарынын каттамдан алынганы тууралуу техникалык мүчүлүктөргө байланыштырган расмий жооп берди. Тезет Кыргызстанда бир нече жылдардан бери ички каттамдарды аткарып келет, андан тышкары авиатрафик компаниясынын учактары да чыгат. Сентябрдын аягынан тарта мамлекеттик Asman Airlines компаниясынын Dash учагы ички каттамдарды аткарып жатканы кабарланган. Орусиянын аскерлери 19 октябрдын кечинде Украинанын Запорожье шаарынын борборуна 2 авиабомба таштады. Бомбалоодон 10 адам жаракат алды, арасында 9 жана 13 жаштагы 2 бала бар. Балдар ооруканага жеткирилген, абалы орточо оор деп бааланып жатканын облустук администрация башчысы Иван Федоров маалымдады. Шаарда бир нече ирет жарылуунун үнү угулуп, жер үйлөрдүн бири кыйраган, бомбалардын бири ири соода борборунан бир нече метр алыстыкка түшкөн. Орусиянын коргоо министрлиги бомбалоо тууралуу комментарий бере элек. Түркияда 10 менчик оорукана жабылды. Түркиянын Стамбул, Тикирдаг жана Чорлу шаарларындагы менчик ооруканаларда жаңы төрөлгөн номеркаларды жандандыруу бөлүмүнө жаткырып, жакындарынан пара сураган медиктерге адам өлтүрүү, документтерди жасалмалоо беренелери менен кылмыш козголду. Бул тууралуу Стамбулдун прокуратурасына шилтеме берүү менен жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. 19 октябрда Түркиянын саламаттык сактоо министри Кемал Мемишоглу жергиликтүү телеканалга курган маегинде кылмыш ишинде аты аталган 19 оорукананын 10 жабылган кабарлаган. Ошондой эле министр, бул ооруканаларда бир жылдан бери 10 ымыркай дарыгерлердин шалаакылыгынан чарчап калганын ырастаган. 18 октябрда юстиция министри Йылмаз Тунч тергөөдө аты аталган 47 шектүүнүн 22 камалганын билдирген. Расмий маалыматтарга ылайык, Түркияда 565 жеке менчик оорукана бар, ага дүйнөнүн чар тарабынан, анын ичинде Кыргызстандан дагы бейтаптар барып дарыланат. Кыйноого кабылган Белек Курманбековго 30 000 сом кенемте төлөнө турган болду. 14 октябрда Жогорку соттун жарандык иштер боюнча коллегиясы милиция кызматкерлеринин кыйноосуна кабылганын айтып, кенемте талап кылган Белек Курманбековдун жана анын апасы Гүлипа Таштанованын арызын четке какты. Бул тууралуу Курманбековдун укугун коргоон Справедливость уюмунан Азаттыкка билдиришти. 2023-жылы 1-майрандык соту жабырлануучуга 60 000 сом кенемте төлөп берүүнү өкүм кылган, кийинчерээк Бишкек шаар соту кенемтенин суммасын 2 эсе азайткан. 2012-жылы Аксы районунун тургунун өлтүргөн деген шек менен кармалган Белек Курманбеков Аксы райондук милиция кызматкерлери кылбаган күнөөсүн мойнолдуруу максатында катуу кыйноого алышканын айтып чыккан болчу. Белектин адвокаттары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылып, аталган комитет Курманбековду кыйноого кабылганын тааныган чечим чыгарган.
Рахмат, соңку кабарлар топтом менен тааныштырган Замира Кожобаева болду. Программабызды улантабыз. Тезжет компаниясынын өлкөнүн түштүк регионуна каттаган таңкы каттамдары убактылуу токтотулуп, Манас эл аралык аэропортунда 200 жакын жүргүнчү калды. Жарандар компаниядан 20 октябрдан калбай башка каттам уюштуруп берүүнү талап кылып, жыйынтыгында кечки саат 8 жаңы рейс коюлду. Бул компанияга байланыштуу мындай жагдайлар тез катталып турарын айткандар бийликтен анын жоопкерчилигине көңүл бурууну талап кылууда. Ал арада авиация тармагындагы эксперттер атаандаштык болмоюн, мындай көрүнүштөр улана берерин эскертип жатат. Бул боюнча баяныбыз бар. 20 октябрда Тезжет авиакомпаниясынын Бишкек Баткен, Бишкек Жалал-Абад жана Бишкек Ош багытындагы бардык каттамдары убактылуу токтоп турат. Бул тууралуу өзүн компаниянын өкүлү катары тааныштырган Жаран 20 октябрь күнү Манас аэропортунда каттам күтүп отурган жүргүнчүлөр менен жолугушкан учурда айткан. Аба каттамдары эмне себептен алынганын Тезжет компаниясы расмий билдире элек.
Техникалык мүчүлүштүктөн улам рейстер болбойт. Билеттердин акчасын аны сатып алган компаниялар аркылуу кайтарып алууга болот
деген Тезжет компаниясынын өкүлү аэропортто топтолуп турган жүргүнчүлөргө. Бишкектен Баткенге 20 октябрдын таңкы саат 8 коюлган рейси аткарылбай калганын айткан жүргүнчүлөрдүн бири Анара аэропортто таңкы 6 бери отурганын билдирди.
Анан 10:25 жакындаганда уже полный рейсти отмен кылды. Эмне десек, самолет технический неполадки болот. Рейс болбойт, баргыла дагы билет алган жерибизден акчаңарды азыраак кылып алып койгула деп халатный отношения кылып койду да. Обед эч кандай тамак аш менен вообще компенсация кылган жок. Бул жерде бүт кары картаңдар, жаш балалуулардын бүт баары ыйлап отурушат.
көп азыр 164 адам бар болчу рейсте. Ошонун где-то 100 адамы калды окшойт. Авиакомпания эмне кылыш керек? А бул жерде эч кандай компенсация болгон жок. Себеби шаардан аэропортко 1000 сом менен келесиң такси менен, обратно кайра 1000 сом менен кетесиң. Бизге самолет берип коюп берип эле, потому что эртең жумуш күн. Эртеңки пландар көп адамдар бүттүр, зарылдары калды да.
Тезжет авиакомпаниясынын ошол эле өкүлү жүргүнчүлөрдүн нааразылыгынан кийин 20 октябрда таңкы саат 8:00 коюлган рейстери кечки саат 8:00 ишке ашаарын айтканын аны ары кошумчалады. Бирок буга эч кандай кепилдик жок экенин айткан жүргүнчүлөр соңку 10 сааттан бери аэропортто отурганын айтып беришти. Ал арада Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы Тезжет авиакомпаниясынын Ош жана Баткен облустарына рейстери техникалык себептерден улам токтоп турганын ырастады. Буга байланыштуу башка да маалыматты 21 октябрда кеңири жөнөтөрүн билдирди. Тезжет компаниясынын өкүлдөрү же жетекчилиги менен байланышууга азаттыктын мүмкүнчүлүгү болгон жок, компаниянын расмий сайтында көрсөтүлгөн телефон номурлары иштебей, жооп берген адис болгон жок. Бул компаниянын каттамдары убагында ишке ашпай, жүргүнчүлөр ара жолдо калган учурлар аз эмес экенин авиация тармагындагы эксперт Максатбек Дыйканов айтууда. Адистин пикиринде мындай окуялар бул тармактагы конкуренциянын жоктугунан улам кайталанып, мекеме кетирген кемчиликтеринин үстүнөн иштөөгө аракет кылбайт деп билдирди.
Мында бизде 3 кеврада 4 компаниялар иштеп турганда конкуренция болуп бири-бирине. Азыр эми бир эле почта компания калбады, Тезжет менен Авиатрафик эми булар хозяиндар адамдар. Ошондуктан мындай мамлекеттик компания киргени жакшы болду. Конкуренция болот. Конкуренцияда баа түшөт. Бул здоровая экономическая конкуренция деген сөз да. Раз билет саткандан кийин, самолету бар болгондон кийин компания ошону ишке ашырып элди жанагындай кылып кете берле деген ордуна жолун таап, аларды учурганга аракет кылыш керек. Себеби авиакомпания бул өзүнүн имиджи да. Анан мындай кыла берсе ал компания өзүле рынокто чыгып калат.
Адис ошондой эле Тезжетти рынактан чыгарып салуу аракети жүрүп жатабы деген божомолдорду четке какты. Анын пикиринде мамлекеттик асман компаниясынын жалгыз учагы бардык ички каттамдарды аткарууга жетишпейт. Ушул тапта Бишкектин четиндеги Манас эл аралык аэропортунда Бишкек Баткен, Бишкек Жалал Абад жана Бишкек Ош багытындагы каттамын күтүп турган 160 ашуун адам бар экенин жүргүнчүлөрдүн бири маалымдап жатат. Аларга каттамдар кечки саат 8:00 кийин жандан ары айтылган. Ички каттамдарга учуу акысы кымбат деген нааразычылыктардан улам Манас аба майданы Asman Airlines деген компания түзүп, ага 2 учак сатып алган. Акциясы толугу менен мамлекетке таандык бул ишканага Кыргызстан сатып алган Dash 8400 үлгүсүндөгү учактар Бишкек Ош, Бишкек Баткен жана башка ички каттамдарды аткарып жатканы кабарланган. Азыркы тапта бир учагы иштеп жатат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Бул баяныбыз берилип жаткан учурда Тезжет компаниясы расмий билдирүү таратты. Бул учактардын жүрбөй калышына, жүргүнчүлөрдүн өз багытында жетпей калышына байланыштуу техникалык мүчүлүштүктөр болгонун билдирип, жүргүнчүлөрдүн кечирим сурарын дагы кошумчалады. Кыргызстандын аракеттеги медиа платформасы сот жообуна тартылган журналисттерди колдоо максатында чындык үчүн 6 жыл марафонун жүргүзүп жатат. Мунун алдында курамына ондогон маалымат каражаттары кирген уюм журналисттердин жазага тартылышын көз карандысыз журналисттерге куугунтук деп баалаган. Бишкектин Ленин райондук соту 10 октябрда жапырт камалган журналисттер боюнча өкүм чыгарып, 2 журналистти абакка кесип, экөөнө пробациялык жаза берген. Теманы кабарчыбыз Канымгүл Элкеева улан.
Чындык үчүн 6 жыл аталышындагы марафон абакка кесилген журналисттерге колдоо жана бул маселеге коомчулуктун көңүлүн буруу максатында уюштурулган. Акциянын жүрүшүндө редакциялар, онлайн платформалар жана социалдык тармактын колдонуучулары бир жуманын ичинде Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорунун иликтөөлөрүн эске салып, алардын иштери өлкөдө коррупцияга каршы күрөшүүгө жана укуктук тартипти чыңдоого кандай салым кошконун көрсөтүшөт, деди демилгечилердин бири журналист Перизат Сайт Бурхан.
Темиров Лайф командасы, ошол эле Актылек партиянын алган медиасы баары чогуу 4 жылда бир 100 иликтөө жасаптыр да. Азыркы күндө айтып атпайбы, биздин негизги максатыбыз коррупция менен күрөшүү депчи. Ошого кандай жардам бергендигин көрсөтүү. Журналистика бул эч качан кылмыш эмес. Журналистика бул коомдо болуп аткан мыйзамсыз иштерди, мамлекеттин акчасын урдоону, жаман нерселерди ачып көрсөтө турган мамлекет тескерисинче колдоно турган курал экенин көрсөткөнгө аракет кылабыз да ушул марафондун алкагында. Албетте биз ошол эле учурда пробациялык көзөмөлдү дагы бул актоо чечим катары кабыл албайбыз.
Флешмобтун уюштуруучулары жалпыга маалымдоо каражаттарын жарандык уюмдарды жана жарандарды журналисттер менен тилектештикти билдирип, сот органдарынан бул айыптоолорду кайра карап чыгууну талап кылууга чакырды. Бишкектин Лелин райондук соту 10 октябрда Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызын 6 жылга, Айт-Айт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кескен. Алга медианы иштетип жаткан Актылек Капаровго жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бешикеевага 3 жылдан пробациялык жаза берилди. Адвокат Улан Сейитбеков райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна арыз даярдалып жатканын билдирди. Соттун өкүмү азырынча жактоочулардын колуна тие элек.
Бул 11 журналистке коюлуп жаткан айып негизсиз деп эсептейми. Себеби дегенде айып коюлгандан кийин бул конституциядагы бар, бул мыйзам чегинде тергөө органдары күнөөсүн далилдеп бериш керек болчу да. Бирок тилекке каршы сотко чейинки өндүрүштө дагы соттук отурумда дагы булардын күнөөсү такыр далилденген жок деп так айта алам.
Бишкектин Лелин райондук соту бул 4 журналисттен сырткары Темиров Лайф редакциясынын кызматкери Максат Тажибек уулу, Акыл Орозбеков, Жумабек Турдалиев, Нур Пресс медиасынын журналисти Жоодар Бузумов, Айт-Айт десе долбоорунун кызматкери Сапарбек Акумбеков, Арча медиада иштеген Сайпидин Султаналиев жана политклиниканын журналисти Тыныстан Асыпбековдун аракетинде кылмыштын курамы жок деген негизде актаган. Азыркы тапта Махабат Тажибек кызы жана Азамат Ишенбеков Бишкектин номер 1 тергөө абагында камакта. Ишенбековду 2 жашынан багып өстүргөн 74-төгү чоң энеси айылда зарыгып күтүп жатканын журналисттин тууганы Давлет Тезекбаев айтып жатат.
Азаматтын чоң апасы аябай күтүүдө. Түн ичинде да ошо отуруп алып намаз окуп, теспе тартып, ошо Азаматтын акталып чыгышын дуа тилек кылып отурат. Азаматты алып кеткенде, камап кеткенден бери чоң апасынын жанында эле, кармап кеткенден бери ошо ойлонуп, ошо көзүнө күч келип, эки көзү көрбөй калды. Азамат болсо ушул чоң апасынын колунда 2 жашында калган. Ошо чоң апасы, чоң атасы тарбиялап келген. Чоң атасы болсо аябай сөзмөр, элге таанымал, элдик дарыгер болгон.
Бир катар эл аралык уюмдар журналисттердин кармалышын айыптап, бийликти аларга козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырып келишкен. Соттун өкүмү чыккандан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгы Кыргызстанда 2 журналист абакка кесилип, дагы бир нечеси шарттуу соттолгонуна тынчтануусун билдирген. Буга уда бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадумаров 11 журналистке чыккан сот өкүмүн сынга алды. Ошол эле учурда сөз эркиндиги менен кошо жоопкерчилик болушу керек деген пикирлер дагы жок эмес. Жарандык активист Мукай Керимбаев бул багытта буларга токтолду.
Сөз эркиндиги деп эле баягы аша чапкандык болгон учурларда баягы мамлекет ошол учурда ошол укугун чектеген учурларга дагы келиш керек деп ойлойм да. Сот органдары бул көз карандысы орган. Кандай чечим кабыл алган күндө дагы биз ошол чечимге бүгүнкү күндө укуктук мамлекет болгондон кийин биз баш ийип жашашыбыз керек деп ойлойм да. Бишкек шаардык соту карайт, еще жогорку сот бар, ошондон мындан ары дагы баягы күнөөлөрү барбы жокпу далилденип ушул сот акыркы чекитти коет деп ойлойм.
Кыргыз бийлиги Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин билдирип, өлкөдөгү мыйзамсыздык, коррупциялык күрөштөрдү ашкерелеген журналисттик иликтөөлөрдү колдой турганын билдирип келет. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин белгилеген. 11 журналист массалык башаламандык беренеси боюнча айыпталып, быйыл январда кармалган эле. Бул соңку мезгилдеги журналисттер жапырт кармалып, оор берене менен айыпталган алгачкы учур болуп калды. Ошондуктан жергиликтүү дагы эл аралык деңгээлде дагы медиа уюмдар адам укугун коргоо жаатында иш алып барган уюмдар тарабынан журналисттерди бошотуу талаптары айтылып келди. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн болгон окуялардан эске салабыз. Кыйноого кабылган Курманбековго 30,000 сом кенемте төлөнөт. Түркияда 10 менчик оорукана жабылды. Москвада кылымдардын мурасы көргөзмөсү өтүп жатат. Израиль Бейруттун түштүк тарабын аткылады. аралык кабарлардан. Молдовада президенттик шайлоо өтүп жатат. Муну менен катар элдик референдумга өлкөнүн Еврошаркетке кошулуусуна жол ачкан конституциялык өзгөртүүлөр алынып чыкты. Добуш берүү алдында Европанын эң жакыр мамлекеттеринин бирин өз орбитасынан чыгарбоону каалаган Москванын ыктымал кийлигишүүсү тууралуу маалыматтар баймабай айтылып келди. Жергиликтүү саат 13:00 карай шайлоочулардын 25% добуш бергени кабарланды. Толук маалыматты Айнура Жекше кызынын баянынан уксак.
Молдовалыктар ушуну менен үчүнчү ирет президентти тикелей шайлап жатышат. 2020 жылкы шайлоодо Европачыл жана Батышчыл Майя Санду жеңип, кийинки жылы анын Аракет жана Аделет партиясы парламентте көпчүлүктү алууга жетишкен. Аны менен кошо 10 талапкер арасында маалымат каражаттары Орусиячыл деп атаган саясатчы, мурдагы башкы прокурор Александр Стояногло, Билци шаарынын мурдагы мэри популист Ринато Усатый, коммунисттик доордо өкмөттү башкарып турган Василий Тарлев, Гагаус автономиясынын мурдагы жетекчиси Ирина Влах атсалышууда. Оппозициядагы социалисттер партиясынын лидери экс-президент Игорь Дадон өзү бул шайлоого катышпаганы менен тарапташтарын былтыр кызматтан алынган Стояноглону колдоого чакырды. Мурдагы прокурор коррупцияга жана кызматынан кыянат пайдалануу үчүн айыпталып, анын иши тергелип жатат. Ал президент Сандунун саясий куугунтугуна кабылганын айтса, мамлекет башчы айыптоолорду четке кагууда.
Мен референдумга катышкан жокмун. Азыркы өкмөттүн Еврошаркетке эч кандай тиешеси жок идеясын бөлүшпөйм. Бул референдумда конституцияны өзгөртүү каралууда, бирок мен өлкөнүн евроинтеграциясын колдойм.
Деп айтты Стояногло добуш бергенден кийин. Талапкерлердин бири журналист Наталья Марари азыркы бийликти катуусундап жапырт эмиграциянын айынан улут жок болуп кетүү коркунучуна кептелгенин айтып жүрөт. Ал жогорку кызматка шайланып калса экономикалык өнүгүүгө басым жасаарын убада берүүдө. 52 жаштагы мамлекет башчы Санду өлкөнүн тагдырын калп жана ыплас акча эмес, молдовалыктар өздөрү аныктоого тийиш деген ой менен добуш бергенин айтты.
Мен Молдованын тынчтыкта жана эркин өнүгүүсү, татыктуу жана өзү каалаган келечекти курууга кудуреттүү өлкө болуш үчүн добуш бердим. Добуш бергиле, ар бир добуш маанилүү.
Шайлоо алдында ал Молдованы 2030 жылга карай Еврошаркетке кошуунун үстүнөн иштээрин айтып келди. Сандунун демилгеси менен өткөрүлүп жаткан референдумда молдовалыктар Молдованын Евробиримдикке кошулуу максатында конституцияга алымча кошумча киргизүүнү колдойсуңарбы деген суроого жооп берүүгө тийиш. Молдовада президенттин ыйгарым укуктары чектелгени менен жана Орусиянын дестабилдештирүүчү аракеттерине карабай Санду евроинтеграция багытында бир топ ийгиликке жетишти. Европанын эң кедей өлкөлөрүнүн бири 2022 жылы Шаркетке кирүүгө талапкер деген макам алган жана быйыл тиешелүү сүйлөшүүлөрдү баштады. Талдоочулар Сандунун эң дымактуу кадамдарынын бири деп Орусия Украинага басып киргенден кийин Москванын жаратылыш газына болгон көз карандуулукту жоюуну аташат. Ошол эле маалда андай аракет инфляцияга, башка экономикалык кыйынчылыктарга алып келди. Жакында өткөн сурамжылоолор көргөзгөндөй президентти респонденттердин 30-35% колдойт. Стояноглого 9, Усатыйга 6% ишенерин айтты. Талапкерлердин бири да 50%дан көп добуш ала албай калса 3 ноябрда алдыңкы саптагы эки саясатчы экинчи айлампада ат салышмакчы. Өнөктүк алдында жергиликтүү жана чет өлкөлүк аткаминерлер, анын ичинде Молдованын тышкы иштер министри Орусиянын кийлигишүүсү тууралуу эскертип келишти. Атап айтканда, жалган маалымат таратуу, добуштарды сатып алуу, шайлоодон кийин тос тополоң уюштуруу үчүн акча жөнөтүү өңдөө аракеттер ыктымалдыгы айтылып келди. Орус тилдүү калк үстөмдүк кылган Молдованын Жикчил Приднестровье аймагында аскердик базасын кармап келаткан Москва добуш берүүгө аралашканын таанууда. Байкоочулар Дадон менен катар бул шайлоого көшөгө артынан Орусиячыл олигарх Илан Шордун таасир эткенин да белгилешет. Өткөн жылы Шордун партиясына тыюу салынып, кийин конституциялык сот аны мамлекеттик төңкөрүш даярдоо үчүн айыптаган. Орусияда бозгунда жүргөн Шорго шайлоочуларга жана Евро Шаркетке кирүүгө каршы чыккан таасирдүү адамдарга акча бергени жана Молдова өкмөтүнө каршы нааразылыкты тутандыруу үчүн башка схемаларга аралашканы үчүн доомат артылып жатат. 8-10 октябрьда полиция саясий партияларды мыйзамсыз каржылоо ишинин алкагында 115 район жетекчилери менен активисттерди тинтиди. Добуш берүүгө саналуу күн калганда бийлик шайлоодон кийин дестабилдештирүүчү аракеттерди уюштуруу максатында Орусия жана Балканда машыккан 4 киши кармалганын билдирген. Референдум өттү деп таануу үчүн добуш берүүгө 1,1 миллион шайлоочу катышууга тейиш. Добуш берүүнүн алгачкы жыйынтыгы 21 октябрда белгилүү болмокчу. Айнура Жекше кызы, Прага.
Ошто 2 жыл бою мыкты мугалим аталган педагог байгесин ала албай жүрөт. Даткабек Шагданбек уулун уксак.
Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде мен учурда ошол жашайм. Бул жер жашоодо 2 бөлмөнү жеңип алганы менен өзүм учурда ушул батирде турам.
Илгиз Шамурзаевдин кесиби мугалим. Ал бизди убактылуу жашап жаткан батирине баштап келди. Өзү мынтип батирлеп жашап жүргөн менен бул убакка чейин мугалимдер катышкан жылдын мыкты мугалими Заманбап мугалим кароо сынактарында баш байгени жеңип, 2 батирдин сертификатын алган. Бирок анысы кагазда эле калып колуна ачкыч тийбегенин айтып жатат. Баш байгеге батир коюлган кароо сынак 2021-жылы өткөрүлгөн. Аны шаардык билим берүү башкармалыгы уюштуруп, мэрия колдоо көрсөтмөк болгон.
Ала мен айтайын дегеним ошол бир бөлмөлүү батир коюп ушундай бир шан шөөкөт кылгандан кийин анын өтөсүнө жетиш керек болчу. Же болбосо эгерде эптей албай турган болсо, анда жөн эле байгенин көлөмүн кичирейтип койсо деле биз эч нерсе демекпиз да, демекчи эмеспиз да. Себеби анын баары жоодо жазылып турат.
Илгиз Шамурзаевке батырды Эмакум курулуш компаниясы бермек экен, кийин ал батыр деле сатылып кетиптир дейт жаш агартуучу.
Бул сертификатка ошол мезгилде ошол Ош шаарында компанияны жетектеп турган Мелисбек Жусуповдун кол тамгасы коюлган. Салтанаттуу тапшыруу аземинде бул сертификатты ошол кездеги Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев агабыз тапшырганда. Арадан мисалы 4 жыл өтүп кетти, бирок ошол 4 жыл ичинде тиги бул кандай батир болду экен деп мисалы ошол зданиянын бүтүшүн, курулуп бүтүшүн менчелик эч ким күтпөдү болсо керек да. Кийин ошол үйдүн жергиликтүү тургундары WhatsApp тайпа ачып ал жерге каттала баштаганда ушул 66 эле батирден менден башка дагы 2 адамдын аты жөнү шайкеш келген жана алардын колунда дагы кудум эле ушундай иш кагазынын үлгүсү болгон.
Илгиздин жубайы да мугалим. Ал күйөөсү батир утуп алганын укканда маңдайы жарылып кубанып жакшы ниет кылганын айтып берди.
Ошол ачкычты дароо эле берет деп ойлогом. Анан берсе эле биз ошол баягы биринчи эле биз той өткөрөбүз го. Той уулубуз менен кошо уулубузду көрсөткөнчө үй тойду дагы кылабыз деп ойлогонбуз. Биринчи эле батирибизге чакырабыз тууган уруктуу деп. Ошол ошондой ойлор келген.
Деди Илгиз Шамурзаевдин жубайы Барчынай Султанова. Кароо сынакка курулуш компаниялардан тарта тамактануучу жайларга чейин демөөрчүлүк кылышкан Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Салтанат Юсупова ал окуя тууралуу мындай пикирин айтты.
Эмнеден сурайсыз да, мэриядачы? Мэриядан берилген да, анан жана Эмаком компаниясынан бизге эми байкелип орундарга полностью сыйлыктарды мэрия берет да. Анан алардын деле күнөөсү жок бул жерде. Алар деле берип мындай жакшы ой менен эле берген мугалимдерге стимул болсун деп. Анан ошол оюбуз акырына жетпей калды да.
Ошол учурда калаанын мэри, азыркы учурдагы жогорку кеңештин депутаты Талайбек Сарбашев берилбей калган батир боюнча мындай деп түшүндүрмө берүүдө.
Видео аркылуу үчөөнү байланыштырганмын да. Менин кабинетимде чакырып туруп ушундай болуп атыптыр. Мен мына соцсеттер аркылуу чыгып атат, уят эми айткандан тем более мугалимди алдаган туура эмес. Силер өзүңөр каалооңор менен берген экенсиңер. Анан менин эмем тапшырып койгон гана баягы мен мезгилинде тапшырып калган экен. Мага дагы мына атыма ушул мэри тапшырган деген эме болуп атат деп анан үчөөнү байланыштырганмын да.
Илгиз кийинки жылы тагыраагы 2022-жылы билим азыгы деп аталган коомдук уюм уюштурган мугалимдер үчүн сынакта баш байгени да жеңип алган. Ага Ихсан кооперативи демөөрчүлүк кылып 1 бөлмөлүү батир уткан. Анысы да колго тийбей калган.
Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын 1000ден ашуун тээлик 2000ге чукул мугалимдер катышкан да. Ошонун жыйынтыгында деле баш байгени алганмын жана бул жерде ошол Ихсан кооперативдик группасы ошол компаниясы тарабынан мага 1 бөлмөлүү батарея катышкан. Бул деле жок.
Шамурзаев учурда Ош шаарындагы номер 52 кыргыз түрк достук мектеп лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенет. Эмаком курулуш компаниясынан да билим азыгы деп аталган коомдук уюмдан да маалымат ала албадык. Жогордагы аты аталган эки компания тең акыркы учурда чыр-чатакка кабылган. Эмаком компаниясында ондогон адамдар акчасын төлөп, бирок батир ала албай жүрүшкөнүн даттанып келишет. Эмаком курулуш компаниясынын мурдагы негиздөөчүсү, жогорку кеңештин экс депутаты Эмилбек Жусупов сентябрдын соңунда камакка алынган. Ал эми Ихсан кооперативине дагы турак жай алуу үчүн акча салып, кийин батир да жок, каражатын кайтара албай калган бир нече киши арызданып, нааразычылык акцияларын өткөргөн эле. Быйыл жыл башында Ихсандын жетекчиси 12 жылга эркинен ажыратылып, сот аны жабырлануучулардын чыгымдарын төлөп берүүгө милдеттендирген. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Программабыздын биринчи бөлүгүндө айтып берили деген темалар ушулар болду.